Nilqakom għal programm ieħor dilemma etika. Jiena nirringrazzjawkom illi qed komplu tagħtu appoġġ il dan il-programm u dan l-istazzjon. Dilemma etika kif issa drajtu huwa programm fejn l-iskop tiegħu huwa wieħed. Dak illi inħarsu lejn avveniment li kun sar, li kun seħħ, xi ħut minnhom, riċenti xi ħut minnhom forsi iktar. Imbedin u mbagħad aħna naraw ftit x'inhuma l-issues ta' dilemma etika li jista' jkun hemm fihom. F'dawn il-15 ġejjin se nkunu qed nittrattaw tema importanti ħafna. L-isports jibqa' element importanti ħafna biex kollok soċjetà sana, soċjetà b'saħħitha mhux biss b'saħħitha fiżikament imma anke b'saħħitha mentalment. L-isports huwa dak illi l-iskop tiegħu huwa li jgħallmek kif tmur ma' ħaddieħor, kif iġġib ruħek ma' ħaddieħor, kif tgħix, kif treaġixxi għal meta jkollok ċerta diffikultajiet. Dan huwa l-iskop tal-isports. L-isports huwa ppakkjat b'ħafna valuri. Però irridu ngħidu li f'dawn l-aħħar xhur, f'dawn l-aħħar snin, rajna li fl-isports Malti wkoll intmiss minn żewġ elementi kuruħ ħafna. Wieħed minnhom huwa l-korruzzjoni u l-ieħor huwa l-element ta' doping. U allura se nkunu qegħdin nħarsu lejn l-isports minn dan il-perspettiva wkoll minn din il-perspettiva wkoll se nkunu qegħdin nanalizzaw dan il-fenomenu. Allura, illum l-ewwel li se nibda huwa billi ser ikolli intervista mal-ġurnalist Sandro Mikallef, miegħu se nitkellmu fuq l-istorja li kien ħareġ permezz tal-website tiegħu sportsfilmolta.com u se jkun qiegħed ikellimna ftit fuq din l-istorja ta' dan il-żagħżugħ, dan żagħżugħ Matthew Zammit, żagħżugħ promettenti ħafna fl-sports tal-water polo. Illi għal raġunijiet li forsi għadhom mhux riżolti kompletament dan stab illi kien pożittiv għal doping. Għan nisimgħu u mbagħad se jkollna wkoll l-opportunità nisimgħu intervista li kelli ma' Dr. Austin Sammut li huwa l-President tal-AAA.
Mela bażikament l-istorja ta' Matthew Zammit il-pleta water polo għandha xita forur fost id-dilettanti tal-sport jew mod partikolari id-dilettanti tal-water polo lokali. Sfortunatament kien hemm min ħa l-idea li forsi kien hemm xi aġenda moħbija naħa tal-website tagħna sportimol.com jew kien hemm min issuspetta li xi klabb rivali sportiv tal-water polo tipo Neptune jew Sliema rridu jagħmlu ħsara lill-klabb avversarju lill-plejer jipparteċipa miegħu jew kien jipparteċipa ġifieri San Ġuljan. Xejn minn dan, mir-rigward tal-istorja kif ħarġet ovvjament, fost diversi siti sportiv li jkun hemm madwar id-dinja kien hemm lik website partikolari li hija l-FINA, l-Federazzjoni Internazzjonali tal-Awm tal-Akwatika Mondjali fejn ħabbret li kien hemm il-testijiet ta' doping fil-kampjonati Ewropej tat-Turkija fejn appuntu kien hemm it-tim nazzjonali qed jipparteċipa fi grupp partikolari. Sar dan it-test fuq dan il-plejer Matthew Zammit u eżattament ukoll jiena kont korrett u fl-opinjoni tiegħi aġixxejt mod ġurnalistiku tajjeb ħafna l-fatt illi ma żvelajniex l-isem tal-plejer mill-ewwel għax ħassejt li qabel ma jsir it-tieni dope test u t-tieni test fuq is-sampli tal-urina tal-plejer ma kienx hemm lok illi jixxandar isem il-plejer. Però iva żvelajna li kien hemm plejer ta' tim nazzjonali Malti li jinsab Turkija ma' tim nazzjonali tal-water polo illi nsab pożittiv għad-doping. Ġarelli wara ġimgħatejn ta' stennija u ta' fost id-dilettanti tal-water polo, id-diġdejna li vanna noħorġu l-isem tal-plejer wara li wkoll dan kien il-publikat fuq il-website tal-fina li hija s-sors sewlin ta' informazzjoni għal klabs lokali tal-waterpolo, għal klabs kollha madwar id-dinja tal-waterpolo u anki assoċjazzjonijiet tal-hawn. Meta ħareġ iżem il-plejer iva pubblikajniha l-istorja u kont spjaċut ħafna għall-plejer nifsu li għat ma pretendejt, jiena d-denajt il-sal-ġurnata l-lum minix pozizjoni u laqqas il-fina minix pozizjoni u laqqas il-għadda minix pozizjoni li trajt jekk metju zamit, il-man zamit, ħax, recreational drugs, kif nu għan veħin, jow nkalla, xie sustanza oħra, medicinali, biex forsi jaġġel il-rehabilitazzjoni ta' xie inġiri partikolari dak il-plejer innifsu jaf. Jiena nemmen li iva l-plejer u għagġenwin, jiena nemmen u koll il-plejer forsi ħax xie sustanzi forsi għax kim ma jiflaħx jow biex tadbilu xie inġiri partikolari u sfortunatament affettuatu fil-sample tal-orina tal-doktor. Sfortunatament, f'dan il-pajis, Malta, teżisti nuqqas kbir ta' edukazzjoni dwar id-doping. Riċentament smajna wkoll aħbar oħra sfortunatament dwar plejer ieħor Malti internazzjonali li jilgħab ir-rugby, Rodri Kattar, illi wkoll ġi missjub pożittiv għal sustanza projbita partikolari u ġi sospiż ukoll minn kull attività dan kien plejer Rodri Kattar li jilgħab. Kienet ħal l-ewwel darba kuntratt plejer Malti li ħadar l-ewwel darba kuntratt professjonali fir-rugby league fl-Ingilterra. Da ġi sospiż ovvjament mill-klabb tiegħu u ġi sospiż anki temporanjament sa kemm ikun hemm investigazzjoni ħra mill-Malta Rugby Football Union. Ġi daw iż-żewġ każijiet ġibu magħhom ukoll ċertu anzjetà u ċertu preoccupazzjoni fost dilettanti tal-isport lokali. Mill-attar edukazzjoni jena nagħmel appell biex mhux biss l-assoċjazzjoni, għax l-assoċjazzjoni jridu jkunu mal-minuma biex jitfgħu mbagħad l-edukazzjoni fuq l-atleti nfushom, però ikun hemm ukoll anki finanzjament biex dawn l-uffiċjali jkunu jafu kemm għandu jitkellmu kif għandhom jedukaw l-atleti nfushom.
Miegħi issa għandi l-Dr. Austin Samut, Dr. Austin Samut. A parte li huwa opinjonista u taraw diversi artikli tiegħu fil-gazzetti, però fil-każ tal-lum hija taw fil-vesti fil-rwol ta' President tal-ESA tal-Aquatic Sport Association huwa rowl importanti ħafna huwa rowl diffiċli ħafna u dal-aħħar ngħidwa kif inhi kienu l-sport akwatiku kien xi ftit ukoll fil-medja forse mhux dejjem għal raġunijiet pożittivi. Lo ħaġa jiena rrid nieħu l-opportunità ngħid proset lin-Neptunes u anke l-Islema. Lin-Neptunes ftit iktar xi nżomm magħhom, allura għandi ftit aktar affjatament lin-Neptunes niftar meta konżar kont imur narhom waħad gost naturalment li rebħu il-lik tas-sajf. Però apparti jekk Islema rebħu wkoll trofew importanti ħafna u jiena nawguru li max l-Islema produċew u jibqgħu jagħtu importanza kbira u investiment kbir f'dal-isport. Jiena nirringrazzjawk Dr. Samut illi sebt ilħin. Jiena dal-aħħar fil-medja assistejna l-żewġ avvenimenti li għamilna ċenn fihom f'parti oħra tal-programm. Il-każ ta' Matthew illi ġi sospiż, forsi tispjegana wkoll għaliex, u minn ġi sospiż, u anke dal-aħħar rajna wkoll atteġġjament xejn sportiv minn klabb partikolari tal-waterpolo illi fl-opinjoni tiegħi għamlu kummedja minnhom infushom u minn ħadd iktar waqt kompetizzjoni partikolari. U allura inti meta tagħmel l-evalwazzjoni tiegħek bħala president, bħala l-kumitat tagħkom, meta tagħmlu evalwazzjoni tas-sena tagħkom ta' dan is-sajf, kif tħares lejh? Allura l-ewwel ħaġa, Matthew x'ġara.
Matthew kien parti mill-skwadra nazzjonali li morna nidusem fil-European Championships Istanbul f'Mejju jidirli jintażlu players mit-timijiet kollha waqt kull logħba biex jagħmlulhom testijiet rigward possible doping. Doping jiġifieri li jkunu ħadu xi sustanza li suppost tgħinhom fil-lob tagħhom bħal steroids per eżempju, imma affarijiet oħrajn. Kien hemm drabi meta anki per eżempju mistura tas-sola tkun positiv.
Markata.
Imma mbagħad wieħed jidħol ovvjament fuq. Insomma, dana wara ċertu żmien irċevejna rapport mingħand il-fina li hija l-World Body tal-Aquatics, Water Polo Swimming kollox jiġifieri. U għallu l-nasma dana hi tested positive fuq ċertu sustanzi. Jiena naturalment ħadt interess kbir u anki tkellimt ma' diversi nies u anki mal-konsulenti legali tiegħu li xtaqgħu jieħdu pożizzjoni mal-fina. Ġi sospiż provizorjament kemm il-fina, kemm mill-ASA u kemm il-klab tiegħu. Jidir li f'Ġunju, xi 22nd June, sakemm toħroġ deċiżjoni. Dal-aħħar ranet, jiġifieri forsi xi ġimgħa tgħidu, ma niftakarx eżattament il-wada, ċew il-fina, issa ngħidlek x'in il-wada, il-fina batitilna ittra qaltilna isma' dan ġi sospiż għal sentejn. Il-regoli tal-antidoping jgħidu għandek bejn 6 xhur u sentejn, jiġifieri ġi sospiż għal sentejn mid-data tal-sospensjoni proviżorja li kienet f'Ġunju. Jiena li hija sfortuna huwa plejer kbir, huwa validu kemm għat-tim nazzjonali u kemm għat-tim tiegħu li dassaj f'battew mingħajru, forsi kieku Matthew kien hemm kien ikun hemm fejn naf jien iżjed kompetizzjoni miż-żewġ żwiemel issa drajna naraw sena wara l-oħra. Però dikki l-ASA per eżempju teħel l-ispejjeż għax kien hemm kummenti fil-gazzetta dal-aħħar ġimgħa ġimgħatej li l-ASA ħallitu waħdu. L-ASA ma tista' tagħmel xejn. L-ispejjeż kollha li hemm involuti fil-proċess tal-fina sed batihom l-ASA għaliex hu ġi tested positive waqt kompetizzjoni fejn kien hemm l-ASA ta' Malta. Allura aħna responsabbli għall-ispejjeż involuti fil-proċeduri ma nafx x'in huma. Ġifieri law u laqas il-klabb tiegħu huma involuti. Hija sfortuna, però r-realtà jiena tkellimt ma nafx tkellimx miegħu ma żgur mar-rappreżentanti tiegħu illi dan naħseb jien u nixtieq naħseb jien illi kienet xi ħaġa fejn naf jien innoċenti fej ma ħax xi sustanza li kienet immirata biex tavvanza il-potenzjal tiegħu fil-logħob imma kienet jieħu xi sustanza għal raġunijiet oħra personali.
Ma il-każ ġi magħluq, ne?
Il-każ magħluq issa.
U tibgħa jsostni li
jiena ma kellimtux u m'għandix għalfejn. Dan hemm ir-regoli internazzjonali, hemm il-wada, l-wada hija xi ħaġa li tkopri l-isports kollha, water polo, football, swimming, kollox. Il-wada hija l-World Anti-Doping Agency. Hija rikonoxxuta mid-dinja kollha, għandha r-regoli tagħha. Dana suppost inti tajt. Per eżempju, propju llum stess sejr it-tim tal-Under 19 tal-Water Polo, it-tim nazzjonali, biex jipparteċipa fil-Common Cup ġo ċipru. Ma xi erba' timijiet oħrajn. Naf li hemm plejers illi qed jieħdu xi sustanza ta' mediċina ġifieri ta' tkun ċari. U għaddejna lit-tabib tal-ASA il-formuli li timlihom u ttihom minn qabel. U tajt isma' jien qed nieħu l-mistura kien hemm każ xi 20 sen ilu jew iżjed fejn xi ħadd kienet jieħu mistura plejer nazzjonali kbir tas-sola. U meta għamlulu it-test dan ġi pożittiv. Però mbagħad ġiet ikklerjata. Però inti suppostajt isma' Austin Samut qed jieħu XYZ minħabba kondizzjoni medika tiegħu. U jkunu jafu hemm il-formuli apposta naf li hemm xi tliet plejers pereżempju li sejrin illum li għandhom ċerta mediċina li
better safe than sorry.
Sorry?
Better safe than sorry.
Hemmhekk għandu jkun. ma dana jiena ġifiri.
Ma l-uran kil-klab tijaw jonqos u anki l-nazzjonal naqas?
Le.
Ġifiri jek dan il.
Jiena konvint, il-li Matthew kien.
Waħdu fija.
Kien innoċenti, kien ġenwin. Jiena konvint li kien ġenwin, għax jiena nafxħa, għandix għalfejn qot najtaw, pero żgur li kienet sustanza li kienet totalment mingħajr skop ta' avvanz. Ġifieri dan morna nilabu ma' 300 ta' saħħa enormi. Qatt ma kellna il xi speranza illi se nirbħulhom.
Ma jista' jkun l-effett tagħha minn lob tal-kampjonat.
Issa jkun ukoll, aħna għamilna ġifieri nista' naqleb għal ħaġa oħra, ġifieri aħna għax kien hemm kritika anke fil-gazzetti dal-aħħar u tajjeb li niċċara illi aħna nagħmlu d-doping tests. Issa doping tests huma għalin, aħna għandna aġenzija illi dis-sena qed nibadhuhom il-Ġermanja. Daw ikunu laboratorji li huma rikonoxxuti mill-WADA li semmejt qabel. Ġifieri ma tistax taqbad u tibatom fejn trid, Malta m'għandniex, u jiswew il-flus. Però fl-aħħar fażijiet tal-kampjonat u n-knockout għamilna testijiet u għadna m'għandniex riżultati qed nistennewhom. Daw idumu. Għandek lej riżalt, għandek il-B riżalt, hemm proċedura li hija lej riżalti u għall-ewwel kampjun tal-urina, għax l-urina li tinbad barra, u aħna nażlu kull meta nażlu logħba, aħna ntellgħu bix-xorti, litteralment pat-tombla, plejer minn kull tim.
Okay.
Ma nkunux nafu minnu. U dana imuv u jagħmel iħalli s-sustanza daw imbagħad jintbatu barra. U proċess kif għatlek qabel li huwa għali, ġifieri titkellem fejn fin miżerjament 500 jew 600 euro. Għal kull logħba, ġifieri. Finanzi m'għandniex aħna, dejjem nitkarbu. Allura rridu nażlu ftit. Però għandna programm sħiħ, għall-ewwel darba għandna pereżempju anti-doping officer li huwa l-ewwel darba li jsej li huwa bniedem li ġi trenjat u mar anki kors barra. Huwa akkreditat fejn għandu jkun akkreditat u se jibdew isiru. U se jibdew isiru anki outside the games, fis-sens illi dan jmur għall-arrieda ġo pitch jew il-pixxina nazzjonali fejn titrejnjaw u jagħmlilhom test mingħajr ma jafu. Però hemm spiża.
Xorta test però tim dibad barra?
Dejjem barra, m'għandniex hawn. U qed nistennew riżultati ta' testijiet li nbatu barra ċertu logħbiet. Kellna problemi tekniċi iva, anke biex inġibu il-containers speċjali li jintużaw, nippruvaw niddobbaw minn hawn u minn hemm biex ma jkollni spiż oħra. U kien hemm anke ċerti problemi, ċerti logħbiet fejn ma stajniex nagħmlu daw it-testijiet minħabba raġunijiet tekniċi.
Però kien tajt li Matthew il-kas tiegħu kien kas innoċenti forsi.
Qed naħseb jien.
Allura li jsej m'għandix player, speċjalment jekk huwa player ta' nazzjonal, tappoġġja anki pubblikament u mhuwiex etiku li tagħmel hekk l-assoċjazzjoni biex għax dan huwa programm proprju fuq l-etika ġifieri, ma mhuwiex etiku li wieħed jappoġġja.
Le, l-assoċjazzjoni, jena fl-opinjoni tija, jġifiri, rrit n-neħi l-ideja li l-assoċjazzjoni ħallietu jessu literalment jom bahar wahdu. Għal-kem da mux sorry affarijiet pubbliċi, sissa, pero m'għandix dwejja, m'għandix problema biex ngħidhom, jiena kooperajt totalment, anki mal-konsulenti legali tijaw. Tkellimt ukoll ma' nies illi huma fejn nies ta' ċerta statura fil-water polo anki passati qabli u ħadd pariri u tkellimt ukoll kemm jien u kemm is-segretarju ġenerali tkellimna mal-uffiċjali tal-FINA. imma aħna ma nitħluġ direttament sabiex niddefenduħ. Jiena naturalment huwa fl-interess tal ESTEJ, daqs ħadd ieħor, daqs il-klabb tiegħu, illi ma jkunx kastigati jew ma jħilx piena li weħel. Fl-interess tagħna għax nixtieq jilab.
Ekku, għax huwa plejer valid.
Plejer tajb ħafna hu.
Kien hemm ukoll każ ieħor li forsi ħall attenzjoni ftit tal-medja mod negattiv sfortunatament, il-każ fejn kien hemm plejers ta' tim partikolari illi għamlu xenografija sħiħa u ġew fl-idej u għamlu għall-uffiċjali ta' timijiet oħra. Insomma, x'inhi tajt din illi fejn naf, l-isports akwatiku jinsab f'diffikultajiet, hemm problemi jew dawn huma erju sħan illi ġabu ruħhom mod l-aktar insportiv għall-aħħar.
Ifimni, l-ewwel ħaġa ngħid illi ikun hemm inċidenti f'kull sport. Naħseb l-żewġ sports l-ikbar żewġ sports li hawn fil-pajjiż f'sens ta' konfrontazzjoni bejn supporters huma l-futbol u l-water polo. Dis-sena pereżempju fil-water polo kellna fil-lobbit Slima Neptunes kien hemm naħseb jien għalkemm m'għandniex records u qed nitkellem kif jgħidu out of the top of my head, kien hemm records assoluti li qatt kien hemm almenu fil-pixxina nazzjonali.
Bħala tendenzi.
Ja ħaġa sabiħa. Ma kienx hemm inċidenti bejn Slima u Neptunes. Laqqas tikka. U kien hemm żewġ konfronti jiġifieri l-aħħar loba tal-lig u knockout final li kienu tens. L-inċidenti li semmejna li semmejt inti jiġifieri kienu inċidenti bejn żewġ timijiet oħrajn, Neptunes u San Ġiljan, m'hemmx problemi li ngħid. Kien hemm daqsxejn kontroversi għax kont involut jien. U biex affarijiet gbar, sfortunatament il-pulizija kienu totalment inefficienti u inkapaċi. Jiena kelli l-għada jew l-pitada tal-logħba m'għandi għax il-logħba tkun is-sibt ċempilt il-min kien il-ċempel, għatlu isma' għatlu this is unacceptable. Aħna l-pulizija nħallsuhom ta' u nħallsuhom mhux ħażin. Sew qed nidħol f'ċifri. U kienu totalment inkompetenti. Biżejt ngħidlek li jiena dħalt fil-lobby tal-pixxina nsib żewġ pulizija bil-qeda fuq sofa qed jaraw it-television waqt il-logħba. Ħansempi inċident. Wara ttieħdu ċerti passi, ma jiena ċempilt the highest quarters għattilhom isma' ma jistax ikun. U l-logħba ta' wara li kienet propju jekk niftakar sew il-logħba Slima Neptunes jew Neptunes Slima il-final league game kien hemm pulizija b'effiċjenza perfetta u assoluta, ġifieri kelli supretendent u spettur wara li għamil rapport. Mela, jiena nsertajt qiegħed fl-area jgħidulu no man's land għax jiena ndur. Kritikawni ma jiena daqqa fuq id-dek, nitla' fil-VIP, mur nitħallat man-nies nitkellem u da. U meta players ta' San Ġiljan marru jaggredixxu lil players u uffiċjali ta' Neptunes, ġiet folla insomma, ġew grupp ta' supporters ta' San Ġiljan li kienu ngħidu aħna n-naħa tax-xemx, n-naħa l-oħra, biex jippruvaw jitħlu fl-area tal-No Man's Land, fejn il-bar, il-skobod, ecc. Jiena kont qiegħed hemm ma' ħabib tiegħi. U pulizija zero, li normalment il-gradi għal-qum biex jisseparaw fl-aħħar tal-logħba is-supporters, ma kienx hemm pulizija xejn. Issa kien fadal jekk jidher li xi 20 seconds biex il-logħba tispiċċa normalment.
Kienet jaraw television.
U jiena forsi żbaljajt għax hemm minqal isma' president m'għandux jidħol dawn l-affarijiet u dawn x'ismu ma jien minix hekk. U mort niġri biex nipprova nagħlaq l-istanga. I didn't make it. Mbagħad daħlu insomma qlajn daqqala u katina u ħaġa.
Għad għandek il-marki fil-fatt.
Għad għandi il-marki. Però fortunatament kien hemm xi ħbieb tiegħi anke minn San Ġiljan illi waqfu s-sitwazzjoni pproteġewni. Il-polizija ħadu l-passi tagħhom u tellgħu xi nies il-qorti. L-ASA ħadet il-passi tagħhom u ħadet il-passi disciplinari li kien hemm bżonn. U daqshekk. Palma jiġri dejjem, imma mhux water polo biss. Fil-futbol dal-aħħar ma kellniex dak l-inċident fil-VIP.
Ekku.
Bej il-belt u bil-kirkara.
Ekku.
Affarijiet li jiġru.
Ekku, u kien
you have to live with them.
Kien hemm numru ta' każijiet li ħaġa marbutin anke ma' doping, kien hemm każijiet ukoll marbutin ma' korruzzjoni, ġifieri il-futbol ma rridux ngħidu li
mhux qed dar il-futbol ta' huwa l-isport dejjem. Ma żewġ sports il-futbol water polo li żied li hemm akkaniment u tensjoni.
Taħseb li meta tħares li dan kollu, forsi l-aħħar mistoqsija, ma taħseb li meta tara dan ix-xenarju kollu. Għatem, għedna użaw il-kelma li mhix politikli korrekt, imma se nuża biex niftehmu, irġulija, jiġifieri, għatem sens ta' etiku, għax jiena lija l-etika fl-aħħar mill-aħħar mhix xejn ta' barra minnha xi ħaġa fuq l-isħab. L-etika hija l-irġulija li inti tkun mara u raġel illi jġib ruħek bl-aktar mod serju dinjitus. Taħseb li l-involviment tiegħek f'dal sports matul dawn is-snin għal snin twal għad hemm dan is-sens fl-isport naċċetta li jkun hemm dawn l-inċidenti u dan kollu. Għad hemm il-gost tal-isport, għad hemm dak il-valur fl-isport li l-isport huwa fl-aħħar mill-aħħar attività li trid toħroġ il-massimu tagħna fil-pożittiv aktar mill-mod ieħor.
Ħanajlek l-isport żgur li huwa pożittiv. Pożittiv ħafna kull sport. Jinaj li biex najtek fl-amministrazzjoni tal-water polo u swimming, l-aquatics, kont għadni ġifieri teenager għanajtek, which is a long time ago. kont president ta' club, issa president tal-ASA, kont konsulent legali ta' club, kont fil-komitat ta' club. Ġifieri jina nissa nitkellem fuq il-water polo, ma naħseb da japplika għal kollox, inkluż il-futbol. Iva, hemm l-ġurija, hemm l-eċċezzjonijiet, hemm l-inċidenti, hemm l-umanità ta' bniedem li jitlef rasu li jkun appassjonat anke jien. Jkun appassjonat meta kont ma kontx biex ngħidlek inkun neutrali, jew nipprova nkun neutrali għax jiena wara kollox uman. Però ma jnaqqas xejn mill-valur pożittiv tal-isport. L-isport huwa importantissimu, l-isport huwa edukazzjoni, huwa importanti għaż-żgħażagħ, aħna qed naħdmu ħafna bħala issa issa se nwaqqaf kumitat propju f'daw il-ġimgħat li ġejjin li fost ħafna sotto kumitati oħrajn għaliex wasalna fi żmien li nagħmlu renewal tal-ASA li huwa youth development. U biħsiebna illi nibdew naħdmu per eżempju fl-iskejjel. Nibdew naħdmu biex nġibu it-tfal kollha jilabu l-futbol. Biex nġibuhom il-futbol u basketball and whatever, jibdew jawmu bħala parti mill-attività sportiva tal-iskola, jibdew jilabu l-water polo, nagħmlu tournaments. Il-problemi huma l-faċilitajiet. U jien għandi il-ment kbir li ktibt fuqha f'kumment fil-gazzetti illi l-awtoritajiet mhumiex qegħdin jagħtu każ l-hawn. Fis-sens għandna l-pixxina, l-pixxina hija f'idej il-Kunsill Malti tal-Isport. Kunsill Malti tal-Isport għandu l-programm tiegħu li għandu dritti kollu, irid jgħin il-pubbliku, eċċetera. Però aħna biex insibu spazju għall-attivitajiet tagħna rridu nokorbu. Minn barra nħallsu ħafna flus, naf li hemm spejjeż, għax biex is-saħħan, per eżempju, għandek tens of thousands of euros every month. Għandna bżonn żewġ pixxini oħra. L-aquatics huwa sport illi jirrendi. Inġibu s-suċċess, ma rridx imaqdar sports oħrajn bħal futbol, imma anke fuq livell internazzjonali. Il-water polo jġib ir-riżultati. Mister nibħu xi tazza ta' fl-Ewropa jew fid-dinja, imma nġibu riżultati tajbin. L-hawn kontinwament qed jiksru records. Iż-żgħażagħ tagħna. Hawn dal-famuż kumpless tal-White Rocks.
U memx pixxina.
U laqqas ħasbu għal pixxina li weġġatni ħafna lili. Sports College u ħaġa oħra kollha tajbin ta'. Il-pixxina ta' tal-qroq mhijiex qed tlaqqa u mhux se tlaħħaq għal bżonnijiet tal-pubbliku, tal-KMS u tal-ESA partikolarment.
Dr. Austin Sammut, jina nirringrazzjak mi għaj kelli propju l-president tal-ESA il-program Dilemma Etika e Kompli. Mi għaj għandi l-imħallef Rino Farrugia Sacco wa il-president tal-Kumitat Olimpiku Malti wa kif ukoll wa il-president tal-Commonwealth Games, naturalment tal-Commonwealth Games Federation ta' Malta wa ukoll chairman tal-European Committee u tal-auditing, mod partikolari tal-auditing committee, u wkoll coordinator jgħat fil-coordinating commission tal-Mediterranean Games. Diversi ruoli, ħafna ruoli anzi fil-sport. L-sport tafu sew, għandek il-vantaġġ ukoll illi l-sport tafu minn perspettiva wiesa, inti m'intix titkellem minn perspettiva ta' federazzjoni ta' disciplina sportiva. Meta tħares lejn l-sport f'Malta. L-aspett etiku tal-sport Malti għadu hemm għad hemm dik il-sensazzjoni li inti l-sport huwa esperjenza pożittiva jew kellha hemm diversi elementi li daħlu matul is-snin li xeklu dan il-valur fis-sport.
Nibda bil-dak li ħagħak nir-ingrazzjak ta' xol tajjeb li għed tagħmel. Tieni ħaġa l-esperjenza tiegħi fuq l-isport tant oqsmu differenti. Bdejt biex ngħidlek bil-klabs iż-żgħar veru żgħar, jien stess kont atleta wkoll, għaddejt esperjenzi minn klabs, minn federazzjonijiet, minn federazzjonijiet internazzjonali, Kumitat Olimpiku, Kumitat Olimpiku Internazzjonali, l-aspetti kollha. Semmit l-etika, naturalment. L-etika naħseb jiena għamlet ebda differenza matul is-snin. Hekk imorru eluf ta' snin ilu l-Griki kellhom is-sistema fejn kellhom in-nies it-tajba u n-nies il-ħżiena. Addirittura dak kienu jagħmlu statwa lin-nies il-ħżiena u jpoġġuha fuq ix-xelluk, ġifieri jagħmlulek statwa biex kull min jarak jgħid dak bniedem ħażin. Naħseb l-istess prinċipju għadhom hemm illum. Min jieħu drogi, min jabbuża mill-avversarju tiegħu li tagħmel minn kollox biex tipprova tirbaħ tajjeb, però mhux li tabbuża mill-prinċipji. Sfortunatament, jien stess naf diversi nies mill-aħjar ħelwin u kollox, il-moment li tibda logħba kontra tagħhom, jispiċċa l-logħba, jispiċċa kollox għax iridu jirpruvu at all costs. Hija ħaġa li għandna nafuha sal-lum il-korruzzjoni, id-drogi, il-manuvri li jsiru min-nies tal-kumitati, mbagħad jieħdu gost jgħidu rbaħna. Ma nafx x'inhu l-gost. Ngħid għalija nieħu gost ħafna li nirbaħ jien jew in-nies li qed insostni, però basta nkun naf li dik saret b'mezzi leċiti kollu skont ir-regoli. Nibża li kienet hekk eluf ta' snin ilu. Għadek sal-lum nibżan lill-futur huwa l-istess. L-isport huwa iktar importanti fih milli divertiment, milli biex ngħidlek anke l-aspett kummerċjali li fih u kollox, naħseb it is a way of living. L-isport jgħalmek tgħix, l-isport jgħalmek taħdem man-nies. Kif inti tipprepara għall-eżami, daqshekk ieħor tipprepara training għall-competition. Kif inti timxi b'mod leali jew żleali waqt l-isports ma' min qed tikkompeti, l-istess ħaġa titgħallem fil-ħajja fuq il-post tax-xogħol, fl-iskola, li timxi b'mod leali u b'mod leali. U għalhekk l-istess prinċipji ta' etika li kienu jeżistu eluf ta' snin ilu għadhom jeżistu llum u jibqgħu. U l-istess ħaġa fuq il-post tax-xogħol. L-isport jgħalmek tgħix u jekk inti titgħallem tgħix fil-ħajja kif suppost fil-ħajja sportiva, dak sejjer jgħinek biex inti taħdem tajjeb fil-ħajja normali tiegħek mal-familjari, mal-ħbieb, kollox, taħt kull aspett.
Imħallef, ma meta għandek taw iċ-ċirkostanzi kollha fejn il-flus llum sar biex sar mill-aspett kummerċjali da biżejjed tara klab ċkej kienek da ma jkollux sponsorships, da ma jistax jishtri l-players li jishti, da ma jistax jishtri il-facilitajiet, ma jistax jishtri servizzi ta' coaches tajbin. Ġifieri letteralment il-flus saru kruċjali għall-iżvilupp tal-isport. Taħseb li l-element ekonomiku qed jiġi biex ngħidlek superseded minn dawn il-valuri mill-gost li nies jiltaqgħu u jippratikaw l-isport?
Assolutamente, li biex inti tilħaq iktar il-fuq. Trid il-flus. Il-proverbju Malti jgħidlek la bla flus la tannaqlaq għażdux. Ma naħsibx għandhom tant daqshekk preċiżi, ma insomma, però effettivament hija ħaġa li jekk inti m'għandekx impjanti tajba, jekk inti m'għandekx training facilities tajba, jekk inti m'għandekx il-coaches tajba, m'għandekx l-equipment tajjeb, hija impossibbli li ġġib ir-riżultati. Meta tasal sal-pont li pereżempju Taljani għandhom illi anke l-clothing li jilbsu għall-kompetizzjoni jieħduhom għal-tess aerodinamici, illi addirittura bħal karozza bħal Ferrari, kif anti għandek dik il-karozza illi jaraw ir-riħ kif jimxi magħhom da kollu, anke t-tessuti l-ħwejjeġ li jilbsu l-atleti tagħhom, ukoll għandhom dawn l-aspetti. Affarijiet li aħna laqqas biss noħolmu bihom, ma noħolmux bihom, mhux għax aħna ma nixtiequx li l-atleti tagħna għandhom dawn l-affarijiet, imma minħabba l-fatt li ekonomikament għalina huma tant il-bot. Issa aħna mpruvjana immensament, jien niftakar żmien meta biex tieħu medalja fil-Games of Small States kienet ħaġa rari. Forsi konna nieħdu 5-6, ma minna żmien konna nieħdu 36-40, plajna b'daqshekk. Meta niftakar żmien meta konna ngħidu medalja Mediterranean Games kif jista' jkun. Kont ħdejja meta ntrebħet l-ewwel waħda fin-93. Illum il-ġurnata kemm nirbħu xnejn tlieta ninżlu bil-gaddum. Jiġifieri l-isport Malti mpruvja mhux le, però qed jonqosna ħafna. Però parti minna hija naħseb jien il-valur li rdunatu lit-tagħlim li qed nagħtu lill-atleti tagħna. L-isport mhux sempliċement divertiment, l-isport huwa kif qatt qabel ħajja u għalhekk l-etika naħseb jiena li l-ordni edukattivi u l-università, il-dipartiment tal-edukazzjoni irridu jagħtu forsi anke aktar importanza għal dak il-valur tal-etika fl-isport minħabba l-fatt li dak mhux sejjer jgħin biss għall-isport, issa sejjer jgħin għall-komportament tan-nien fil-ħajja.
Meta tara li struttura bħal l-Olimpjadi, fil-fatt meta jaslu l-Olimpjadi, nitkellmu ħafna fuq dawn l-issues u propju l-Olimpjadi fin-natura tagħhom huma bbażati prattikament fuq l-issue ta' mġieba, ġifieri il-bniedem huwa ċentrali aktar mill-disciplina sportiva, il-bniedem huwa ċentrali. U naturalment il-Kumitat Olimpiku nimmaġina jien dak li jipprova jagħmel li jkompli din it-tradizzjoni li jkompli biex ngħidlek jiservi biex iwassal dawn il-valuri. Tħoss illi il-Kumitat Olimpiku forsi wasal iż-żmien illi jinvesti b'mod dirett f'din id-dimensjoni illi l-assoċjazzjonijiet ikollhom kodiċi ta' etika pereżempju li jridu jimxu biha li jkun hemm min qed jittrejnja lil-coaches kif jiġu għandi eżempju. Pereżempju jiena mhux l-ewwel darba nara logħba futbol anke lokalment tara coach illi x'injara plejer tat-tim oppost waqgħu miġuh u stess jindika illi l-logħba għandu jiqaf u jindika lill-plejers tiegħu biex jitfgħu l-ballun barra. U mbagħad għandek coaches oħrajn illi donnhom jagħmlu minn kollox biex jikkapitalizzaw fuq il-fatt li għandek raġel mal-art biex ikomplu. Ġiġa fuq dan level jista' jkun illi aktar milli hija sempliċement għax bniedem ma jiġ forsi għandu bżonn ikun edukat u mħareġ u allura forsi hemmhekk ir-wol tal-Kumitat Olimpiku li jinvesti f'dan il-valur anki ma disciplina naturalment oħrajn ta' mhux il-futbol biss.
Il-Kumitati Internazzjonali kollha għandhom kummissjonijiet ta' etika u kotba mhux neċessarjament kodiċi imma outlines linji gwida ta' mod kif għandu qed jiddeporta ruħu. Daw ġa jeżistu kemm internazzjonalment, jeżistu anke lokalment, jeżistu anke fil-kuntratt li għandna pereżempju aħna mal-atleti, il-mod kif għandhom jiddeportaw ruħu. Naturalment dawn ivarjaw ukoll ftit minn pajjiż għal pajjiż, minn bniedem għal ieħor. Issib coaches li semmin għall-futbol fuq tarmi ballun barra. Hemm min li sakemm ma jkunx player immeġġa serjament, int m'għandekx twaqqa fil-logħba. Iħor li għajt l-oppost. Sa minn għandu raġun minnom għegħin. Nista jien najt motu inti tajt iħor. Jien personalment najt jekk ma player ma jkunx verament imwiet għandek tibqa' David l-logħba, x'altrimenti tirriska li jkollok min u ħaġa li tiġri li jkollok min għatta posta jinta fa' malart il-moment li jħossu għajjien, il-moment li jħoss pressjoni fuq it-tim. Jiġifieri però again, kif wieħed jara il-fatt li inti tintefa' malart fl-aħħar ġiex minuti u toqgħod taħdel ħin, hija waħda mill-ksur tal-etika. Imma issa kux veru għet imweġġej u le. Naħseb il-bniedem li kunet jikkura biss, forsi jaf barra minnu nifsu, għax il-pija ħadd ieħor ma jkun jaf. Dawn huma kwistjoni ta' etika. Il-mod illum il-ġurnata għandek ħafna sports fej pereżempju anke tennis, fej m'għandekx minħabba r-running course, m'għandekx referis. Mela inti stess tiddeċiedi l-ballun hux ġewwa jew barra, issa hawn min jieħu gost jisraq. Jiena darba skandalizzajt ruħi meta rajt tifel ta' xi tmien snin ħireġ minn fuq tennis court u ommu tajjat miegħu għax ma saraqx lura. Ta' kontra kienet jisru u għax ma saraqx lura għal ħasla. Ma jiġifieri żgur ma kienx qiegħda tagħlmu l-valuri tajba. Naturalment tħossa l-ibnek u għalla tixtuq jirbaħ, però ma naħsibx il-mod huwa tajjeb kif tindirizza l-problema hija proprju dik. Hawn min jemozzjona ruħu żejjed, hawn min jipprova jindaħal, ġenituri li jindaħlu fl-isport, fir-riżultati. Dawk mhumiex affarijiet tajbin. Però naturalment inti qabel semmejt l-aspett ekonomiku. L-aspett ekonomiku, speċjalment fi clubs, jiġri l-clubs kultant dirigenti jgħu ftit ir-regoli. Għax jafu li jekk ir-riżultat tal-partijiet jkun rebħa, u jekk ir-riżultat ta' daw ir-rebħiet ifissru promotion jew ifissru tazza. Sponsorship u iktar faċli u allura iktar faċli tlaħħaq mal-gerijiet, mal-facilities u dawn l-affarijiet. Nothing brings success like success. U success anke jekk mhux leġittimu naraw snin wara li jirriżulta li ttar li referi kien fil-fatt bajaż naħaj oħra u li kien hemm ballun li daħal jew li ma daħalx u naraw li dawk l-atleti li ġrew il-100 meters fir-riglej tagħha kien hemm wieħed minnhom jew tnejn iddopati. Dawn huma koll aspetti fejn il-bniedem biex jirbaħ jagħmel kollox. Sfortunatament huwa ksur ta' etika taħt id-diversi aspetti li dejjem ikun hemm.
Fil-fatt dal-aħħar kienna diversi avvenimenti li ma tantx kienu żbieħ. Kienna fejn naf referis l-instabu ħatja s-season li ħor fil-futbol. Kienna 9-6 teams li tilfu il-pozizjoni tagħhom fil-divizjoni partikolari tuqgħu minn divizjoni għaliex instabu li xi plejers tagħhom kienu u uffiċjali tagħhom kienu involuti f'korruzzjoni. Kienna każijiet ta' ġlied fil-water polo, kienna issues ta' doping. Meta tara dan kollu, dan fil-fema tiegħek huwa patch ħażina jew moment ħażin fl-isport jew dawn qegħdin hemm u forsi insertat il-medja tagħhom l-importanza allura jidru aktar minn żminijiet oħrajn.
Jekk il-medja ma tgħidhomx l-importanza, ma tindunax bihom. Jekk jien ma nkunx qiegħed preżenti għall-logħba ta' water polo, tinqala ġlieda u ma naqrax foqha. Mustan sirna fbija. Unfatt jien dejjem li l-ħbib il-ġurnalisti sportivi ngħidilhom dak li hu pożittiv ir-rapport aħ dak li negattiv resqu ftit fil-ġemp. Naf ħafna minnhom jgħidu li le aħna nirrapportaw kollox, għax hu hekk id-dover tagħna. Però xi kultant naħseb jien li r-rapportaġġ tal-affarijiet il-ħsiena kważi kważi inqas ma titkellem fuq huwa aħjar. Però għaliex issa, għaliex jispiċċa jkun hemm il-ġlied fil-water polo. Naturalment jista' jkun hemm deċiżjoni żbaljati tar-referi, jista' jkun hemm ansjetà żejda ta' plejers li pruvaw jirbħu, jista' jkun hemm anke interessi finanzjari li ġaluk tagħmel dawn l-affarijiet żina. Però biraħ filgħaxija billej qed nara t-teletext. Kont qed naqra lir-referi li kien ir-refja
Moreno.
Eżattament, Byron Moreno ta' fajn tilkoll l-istorja, però Byron Moreno li kien refxja Italja kontra Korea li effettivament kien mexxa l-logħba kif dellu u mhux kif kien qed tiżvolġi, inqabad diħel l-Amerika kwantità ta' eroina. Jiġifieri il-karattru l-etika tiegħu dal-bniedem, illi kienet ħażina li l-logħba jbiħħa, waslitu biex iktar tard fil-ħajja li anka jasal li prova jgħaddi l-eroina, nafu l-effetti għażina li fija fuq in-nies, eppure l-etika tiegħu da, kemm fl-isports, kemm barra l-isports, imxiet li huma jipportax minn xejn basta li jagħmel il-flus. Każ ieħor, eżempju ta' dak li qatt jgħid, għaliex l-edukaturi tagħna għandhom iva jinvestu fit-tallim ta' etika li iddaħħal fid-nies minn meta tfal, tfal żgħar kważi kważi il-prinċipji ta' etika li huma tant neċessarji fl-isport u f'affarijiet oħra, però miwul naħa hekk inti għandek prinċipji sodi ta' etika u taqbad l-isport wara, jew bil-maqlub xorta waħda, waħda tgħin l-oħra.
Infatti, inti preċedejtni fil-fatt għall-mistoqsija li kont se nagħmilek. Ta' minni responsabilta kemm għall-ħarsin tal-etika u kif ukoll tal-iżvilupp etiku fl-individwu għax ejjew nammettu li għaw familji u għaw familji għaw tfal biċċerta trobija u għaw tfal biċċerta trobija. Ġifiri, u ħafna drabi ma jkunx tort tfal ikun tort tal-ġenituri tagħhom, u allura daw meta jsibu ruhom f'kamp sportiv, jekk daw ma jkollhomx ċerta valuri etiċi, naturalment dan se jirrifletti anke fl-imġiba tagħhom. U allura jista' jkun li għandna bżonn illi min m'għandux dak l-iżvilupp tajjeb li mbagħad jirrifletti ruħu anke fl-isport, għandna bżonn inħarġuh minn ta' min ir-responsabilità. Ġifieri xi ħadd jista' lili poġġini bil-qiegħda u jgħid li ara biex inti tkun ikollok imġiba kif suppost dawn huma l-affarijiet li għandek tagħmel jew dawn li m'għandekx tagħmel, jonkella sta għall-iżvilupp u għat-trobbija u għat-trawwim tat-tfal meta jkunu żgħar.
Nibdew biex ngħidu li l-bżonn hija dak li joħroġ il-karattru tal-bniedem. Jien niftakar meta kont qbadt it-tennis nilagħbu ċertu livelli, kontattilhom fuq persuna li kienet waħda mill-aħjar players, kemm mumentu għandna dak, kif iċedi l-ponti, kemm hu ballun dubjuż u dak kollu. Kien hemm wieħed qal li attrajt player tal-livell tiegħu jilagħblu. Kważi kważi ma fimtux joħsib li għandu xi raġunijiet moħbija. Meta jinżid fil-livell. Ma kont qed minerbaħlu jien lil dak, ma baqgħux iċedi l-blalen, iżda beda jħodu. Jiġifieri, hemmhekk tgħallimt li l-ġenerożità tiegħu kienet, għax kellu minn fejjarmi. Meta ġi fil-bżonn il-ġenerożità u l-prinċipji etiċi tal-qufti ta' niżla. U inti l-importanti inti tista' faċilment tqassam iż-żejjed li għandek, però tqassam meta inti għandek il-preċiżi u ftit inniqes hekk ħadd ieħor għandu l-bżonn. U hawnhekk huwa punt determinanti. Ma allura huwa ovvju li huwa obbligu tal-awtoritajiet illi jieħdu ħsieb l-edukazzjoni tal-bniedem. U meta ngħid tal-awtoritajiet qed tappost mhux qed insemmi hekkux tal-iskola, tal-isports, tar-reliġjon, għax jiena naħseb illi meta jiena kont għadni tifel u mortu teacher tar-reliġjon li għallimni li qatt m'għandek tisraq, li qatt m'għandek ta' meħsara ħadd ieħor, dawk l-istess prinċipji li għalmuni li fl-isports ma nistax nisraq, li fl-isports ma nistax nagħmel ħsara ħadd ieħor, u għalmuni li fil-ħajja, fl-iskola meta kont tifel fuq il-bank tal-iskola ma nistax jien nikkopja u allura immur aħjar fl-eżami, u għalmuni li fil-ħajja jien nistma lill-kollega tiegħi fuq ix-xogħol. Daw huma kollha konkatenati ma' xulxin. U għalhekk nemmen li huwa obbligu tal-awtoritajiet taħt kull sfera, kemm fl-isport, kemm fil-reliġjon, kemm fl-edukazzjoni, hawnhekk prinċipalment ngħid l-edukazzjoni, il-Dipartiment tal-Edukazzjoni, il-Ministeru, l-Università, għandhom obbligi kbar li jiddaħlu f'idejn it-tfal li telgħin, iż-żgħażagħ li telgħin il-prinċipji ta' etika.
Dak kien il-programm Dilemma Etika llum, il-programm Dilemma Etika li se jkun qiegħed jitratta it-tieni parti ta' din it-tema, tematika importanti tal-isports, ikompli bħallum it-tmiedi. Minha insemmilkom u nawguralkom ġimgħa b'ħafna affarijiet pożittivi.